Good morning, dear Sangha. Today is March 29th in the year 2011. We are in the Mahajalalongkorn University for our retreat, Understanding Our Mind. And this is the fifth day of our retreat.
สวัสดียามเช้าเพื่อนที่รักในสังฆาทุกท่านวันนี้เป็นวันที่29มีนาคมคริสตศักราช2011เรากำลังอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในงานภาวนารู้จักใจและวันนี้เป็นวันที่5ของงานภาวนา
When we contemplate a beautiful lotus flower we can see many elements that have come together in order to help the lotus flower manifest
เมื่อเราพิจารณาดอกไม้ดอกหนึ่งที่งดงามเราจะเห็นว่าเรามีองค์มันมีองค์ประกอบมากมายที่ได้มารวมกันเพื่อที่จะให้ดอกไม้นั้นปรากฏขึ้น
There are many non-lotus elements like the sunshine, the rain, the mud that have come togetherin order for the lotus to have enough conditions to manifest herself as a beautiful flower
ในดอกบัวดอกหนึ่งนั้นก็จะมีองค์ประกอบที่ไม่ใช่ดอกบัวมากมายเช่นแสงตะวันผืนดินโคลนตมมารวมกันเพื่อที่จะให้ดอกบัวนั้นปรากฏขึ้นเป็นดอกบัวที่งดงาม
And all of us know that we cannot grow lotus flowers on marble. We have to grow them in the lotus, in the mud.
พวกเราทราบดีว่าถ้าเราอยากจะปลูกต้นดอกบัวอยู่บนภูเขาเราก็ยังต้องปลูกดอกบัวนั้นอยู่ในโคลนตม
When we meditate. When we look deeply into the lotus flower, we see the mud.
เมื่อเรามองอย่างลึกซึ้งเข้าไปในดอกบัวนั้นเราจะเห็นโคลนตมอยู่ด้วย
And we know very well that without the mud, there can be no lotus flowers.
เราทราบอย่างดีว่าถ้าปราศจากโคลนตมก็ไม่สามารถที่จะมีดอกบัวได้
So the mud is not exactly the enemy of the lotus.
จริงๆแล้วโคลนตมนั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับดอกบัวเลย
The same thing is true with our happiness and our suffering.
เช่นเดียวกันกับความสุขและความทุกข์ของเรา
Our happiness is like a lotus flower, and our suffering is like the mud that help. The happiness, the lotus, to manifest.
ความสุขของเราก็เหมือนกับดอกบัวความทุกข์ของเราก็เปรียบได้กับโคลนตมดอกบัวนั้นก็ได้ช่วยให้โคลนตมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับความทุกข์ก็ได้ช่วยให้ความสุขเกิดขึ้น
In the first Dhamma talk, the Buddha gave to his disciples, he mentioned suffering as the first noble truth and happiness namely the cessation of suffering as the third noble truth
การเทศนาธรรมของพระพุทธองค์ครั้งแรกพระพุทธองค์ได้ทรงพูดถึงอริยสัจ4ที่พูดถึงอริยสัจข้อที่1อันเป็นความทุกข์ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าความสุขนั้นก็เป็นอริยสัจข้อหนึ่งซึ่งอยู่ในข้อที่สาม
ทุกข will be suffering is the first noble truth
ความทุกข์หรือความไม่ปกติไม่สบายคืออริยสัจข้อที่หนึ่ง
and that is the mud
และนั่นก็คือโคลนตมนั่นเอง
the third truthNiroda, cessation of suffering. It means also the presence of happiness is the third truth. It is the lotus flower.
อริยสัจข้อที่3ที่เรียกว่านิโรธก็คือการดับไปของความทุกข์ก็หมายถึงการปรากฏขึ้นของความสุขนั่นก็คือดอกบัว
So the teaching of the Buddha tell us that it is possible to transform the mud into the lotus to transform the suffering into happiness
เพราะฉะนั้นในคำสอนของพระพุทธองค์ได้กล่าวกับเราอย่างชัดเจนว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะเปลี่ยนแปลงโคลนตมนั้นให้เป็นดอกบัวที่เราจะเปลี่ยนแปลงความทุกข์นั้นให้เป็นความสุข
In the beginning our love is beautiful like a lotus flower but if we don't know how to nourish our love will turn intoSuffering, it turns into bitterness, into the lotus flower, turn into mud.
เช่นเดียวกันกับความรักของเราในช่วงแรกความรักของเรามีความงดงามมากแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีดูแลรักษาความรักนั้นความรักก็จะกลายเป็นความทุกข์อย่างเช่นกลายเป็นโคลนตม
If we do not know how to handle love.How to feed our love? It will turn into hate.
ถ้าเราไม่รู้วิธีที่จะดูแลความรักของเราป้อนบำรุงเลี้ยงความรักของเราความรักนั้นก็จะกลายเป็นความเกลียด
If we do not know how to handle our happiness, it will turn into suffering.
ถ้าเราไม่รู้วิธีที่จะดูแลจัดการกับความสุขของเราความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข
์ Our love can be very beautiful in the beginning a beautiful lotus flower but after a few years it can turn into hate anger and despair the mud
ความรักของเรานั้นอาจจะเป็นสิ่งที่งดงามมากในช่วงปีแรกเหมือนกับดอกบัวนั้นแต่หลังจากที่เราไม่รู้วิธีดูแลมันก็สามารถที่จะกลายเป็นความเกลียดหลังจากนั้น 2-3 ปีก็จะเต็มไปด้วยความโกรธความอิจฉาความทุกข์ซึ่งเป็นคนตรงนั่นเอง
But we learn something that both flower and garbage and mud are organic ifThe flower can become a piece of garbage, and the garbage can be turned back into a flower too.
แต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นดอกไม้โคลนตมหรือขยะนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลได้เพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลได้ย่อยสลายได้ดอกไม้สามารถที่จะกลายเป็นขยะขยะนั้นก็สามารถที่จะกลับมาเป็นดอกไม้ได้เช่นเดียวกัน
Those of us who practice organic gardening we don't throw the garbage away we keep the garbage and we transform the garbage into compost in order to nourish flowers and vegetables
พวกเราที่เป็นชาวสวนปลูกผักปลอดสารพิษเราจะรู้ดีว่าเราไม่เคยโยนเศษอาหารหรือขยะทิ้งเลยเราจะเก็บเศษอาหารขยะเหล่านั้นมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะได้หล่อเลี้ยงต้นไม้พืชผักเหล่านั้นให้เป็นผลที่งดงาม
Those of us who practice the Dharma correctly we don't need to run away from our sufferingWe don't need to suppress our suffering, but we learn how to handle our suffering to make to turn it back into love and happiness.
พวกเราที่สามารถฝึกปฏิบัติได้ดีเรารู้ดีว่าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีความทุกข์หรือเก็บกดความทุกข์ไว้เรารู้วิธีที่จะจัดการรับมือดูแลความทุกข์นั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลความทุกข์ความเกลียดความโกรธให้กลายเป็นความรักและความสุข
In the Buddhist teaching to handle happiness and to handle suffering they are the same thing.
ในพุทธศาสนานั้นการกลับมารับมือดูแลกับความสุขและการกลับมาดูแลความทุกข์นั้นเป็นสิ่งเดียวกัน
Those who also know how to love, we handle love in such a way that love can stay long and not turn into hate and suffering.
พวกเราที่รู้วิธีที่จะรักเราจะดูแลความรักนั้นให้อยู่กับเราได้อย่างยาวนานโดยที่ไม่ให้ความรักนั้นกลายเป็นความเกลียดหรือความโกรธ
And those of us who know how to handle to manage suffering we can turn suffering back into happiness
พวกเราที่รู้วิธีที่จะกลับมาดูแลรับมือกับความทุกข์นั้นอบรับความทุกข์และเปลี่ยนแปลงความทุกข์นั้นได้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความทุกข์นั้นเป็นความสุขได
้ If our love has turned into hate we should not be despair because there is a way to turn hate back into love
ถ้าใครที่รู้ว่าความรักของเราได้กลายเป็นความเกลียดแล้วเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังเพราะเรามีวิธีที่จะเปลี่ยนความเกลียดนั้นให้กลับมาเป็นความรักได้อีกครั้งหนึ่ง
In the first Dharma talk the Buddha told us that we should not try to run away from suffering
ในการบรรยายธรรมของพระพุทธองค์ในครั้งแรกนั้นพระองค์ได้กล่าวว่าเราไม่ควรจะวิ่งหนีความทุกข์ของเรา
We have to hold our suffering and look deeply into the nature, the roots of that suffering.
เราจะต้องอบรับความทุกข์นั้นไว้และมองเข้าไปถึงธรรมชาติในรากของความทุกข์นั้น
The first noble truth is suffering. The second noble truth is understanding of suffering, its nature, its roots.
อริยสัจข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ข้อที่สองก็คือความเข้าใจต่อธรรมชาติแห่งความทุกข์นั้นต่อรากและสาเหตุของความทุกข์นั้น
If we try to run away from suffering, if we try to cover upThe suffering. There is no chance for us to understand the nature, the roots, the cause of our suffering.
ถ้าเราพยายามที่จะวิ่งหนีความทุกข์หรือกลบเกลื่อนความทุกข์มันก็จะไม่มีทางเลยที่เราจะเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์ของเราเข้าใจรากและสาเหตุแห่งทุกข
์ Understanding suffering help us to see the wayTo transform suffering into happiness.
ความเข้าใจต่อความทุกข์นั้นจะทำให้เราเห็นหนทางออกและสามารถแปลเปลี่ยนความทุกข์นั้นให้เป็นความสุขได้
Without the second noble truth, understanding suffering, the fourth noble truth, the way to transform suffering cannot be seen.
ถ้าเราไม่มีอริยสัจข้อที่สองอันเป็นความเข้าใจที่มีต่อความทุกข์นั้นอริยสัจข้อที่สี่ที่เป็นหนทางที่ไปสู่ความสุขนั้นก็ไม่สามารถปรากฏได้เช่นเดียวกัน
That is why we Buddhist practitioners we should not try to run away from our suffering we should try to get in touch with our own suffering and learn how toHow to embrace our suffering and have a deep look into its nature.
เพราะฉะนั้นเนื่องจากเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราไม่ควรจะวิ่งหนีความทุกข์ของเราเราจะต้องกลับมาดูแลและเข้าใจความทุกข์ของเรามาอบรับความทุกข์ของเรา
The Bodhisattva Avalokita becauseOf his capacity to listen to his own suffering, he come to understand the nature of his suffering. That is why he was able to overcome all ill being.
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระองค์มีความสามารถที่จะรับฟังและเข้าใจตัวพระองค์เองอย่างลึกซึ้งทำให้พระองค์เข้าใจได้ถึงความทุกข์และความสุขที่มีอยู่ในตัวพระองค์เองและเข้าใจความทุกข์ความสุขของชาวโลกทั้งหมด
The majority of us do not like to get in touch with our own suffering. We try to forget, to run away from our suffering by the way of consuming. We consume television, books, magazines, food, music in order to cover up the suffering. We do exactly the opposite of what the Buddha recommended.
พวกเราส่วนใหญ่นั้นไม่ชอบที่จะเข้าไปดูแลความทุกข์เรามักจะวิ่งหนีกลบเกลื่อนความทุกข์ของเราอยู่เสมอเรากลบเกลื่อนด้วยการบริโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์หนังสือสนทนาอาหารและสิ่งอื่นๆเราได้ทำสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับที่พระพุทธองค์ได้สอนให้เรา
We have to practice the second mantra with our own suffering
เราจะต้องฝึกใช้มนต์คาถาข้อที่สองกับความทุกข์ของเราเอง
My dear block of suffering, my dear anger, my dear despair, I know you are there, and I'm here to take care, good care of you.
ก้อนความทุกข์ที่รักก้อนแห่งความโกรธที่รักก้อนแห่งความท้อแท้ที่รักฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นและฉันอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะช่วยดูแลเธอ
And by listening to our own suffering, by understanding the causes, the roots of our suffering, we get a relief. We are liberated from our suffering.
และเมื่อเราสามารถที่จะรับฟังความทุกข์ของเราได้เราจะเกิดความเข้าใจต่อสาเหตุของความทุกข์ของเราและนั่นก็จะนำมาซึ่งการปลดปล่อยบรรเทาความทุกข์ของเราเอง
And we will be in a position to help the other person to understand his or her own suffering
เมื่อเราทำเช่นนั้นได้เราก็อยู่ในฐานะที่สามารถที่จะช่วยคนอื่นให้เขาได้เข้าใจความทุกข์ของเขาเองด้วย
There is suffering in us and there is suffering in the person in the other person and if we don't know how to handle our own suffering we become victim of our own suffering and the other person also become victim of our own suffering
เรามีความทุกข์อยู่ในตัวเราเองคนอื่นก็มีความทุกข์อยู่ในตัวเขาด้วยถ้าเราไม่รู้วิธีที่จะกลับมาดูแลความทุกข์ของตัวเราเองเราเองก็จะกลายเป็นเหยื่อของความทุกข์ของเราและเราก็ทำให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ของเราเช่นเดียวกัน
The other person, our partner, or our father, or our motherHe does not know how to handle the suffering in him, so he keep being the victim of his own suffering.
คนอื่นนั้นอาจจะเป็นคู่ครองของเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้วิธีที่จะดูแลความทุกข์ของเขาและพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นเหยื่อของความทุกข์ของเขาเอง
And because he does not know how to handle his suffering, he makes us suffer also, and he becomes victim of his suffering also.
เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่รู้วิธีที่จะรับมือและดูแลความทุกข์ของเขาเองเขาจึงทำให้เราต้องตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ของเขาด้วยเช่นเดียวกัน
And when we suffer, we blame on him.We believe that our suffering has been caused by him, and that we want to punish him because he has dared to make us suffer.
และเมื่อเรามีความทุกข์เราก็จะตำหนิติเตียนอีกฝ่ายหนึ่งเราคิดว่าสาเหตุของความทุกข์นั้นมาจากเขาและเขากล้าเหลือเกินที่จะทำให้เราทุกข์
But looking deeply we see that the other person is a victim of his suffering and we are the second victim
แต่เมื่อเรามองเข้าไปในอีกฝ่ายหนึ่งอย่างลึกซึ้งเราเห็นว่าตัวเขาเองก็เป็นเหยื่อของความทุกข์ของเขาและตัวเราเองก็กลายเป็นเหยื่อที่รองลงมา
If we punish him, he suffers more. It does not help him. He needs help. He does not need punishment.
แต่ถ้าเราทำโทษเขาลงโทษเขาเขาก็จะมีความทุกข์มากขึ้นเขาไม่ต้องการการลงโทษแต่เขาต้องการความรักความช่วยเหลือ
So as a practitioner,When we suffer, when the other person makes us suffer, we have to look at him, at her, and we say, this person is full of suffering, and he does not know how to handle suffering in him. That is why he keeps suffering, and he makes people around him suffer. Poor guy, he needs help, and he does not need punishment.
เมื่อเรามองไปที่คนที่ทำให้เราทุกข์เมื่อเราเกิดความทุกข์จากเขาเราจะต้องมองไปที่คนคนนั้นและเห็นว่าคนคนนั้นเองเขาก็มีความทุกข์อย่างยิ่งเขาก็เป็นเหยื่อของความทุกข์ของเขาเองเขาไม่ต้องการความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกเราอาจจะกล่าวอยู่ในใจว่าน่าสงสารจังเลยคนคนนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือจริง
ๆ When we seeThat the other person, when we can see the suffering in the other person, that the other person needs help and not punishment, you don't suffer anymore.
เมื่อเธอสามารถเห็นความทุกข์ของเขาได้และเธอรู้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสารเขาไม่จำเป็นต้องถูกลงโทษอีกต่อไปในขณะนั้นตัวเธอเองก็จะไม่มีความทุกข์ด้วย
In fact we are motivated by the desire to help him or her not to suffer
จริงๆแล้วพวกเราทุกคนนั้นมีแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเขาให้เป็นทุกข์น้อยลงอยู่เสมอ
And that kind of view is a right view it help us it help compassionto be born in our heart.
ความตั้งใจเจตนาเช่นนั้นเป็นความตั้งใจที่ถูกต้องและจะช่วยให้ความเมตตากรุณาเบ่งบานในหัวใจของเรา
So it is very important to look at the other person and see his suffering and or her suffering and remember that personhas a lot of suffering in him or in her. He does not know how to handle the suffering. That is why he keep suffer. He keep suffer. He continue to suffer. And I should not punish him. I should help him instead.
เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องฝึกมองเข้าไปในความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งและเห็นว่าเพราะมีความทุกข์ตัวเขาเองมีความทุกข์เขาจึงได้ทำให้คนอื่นมีความทุกข์เขาเองก็เป็นเหยื่อของความทุกข์แล้วฉันไม่จำเป็นต้องทำให้เขาเป็นทุกข์อีกหรือลงโทษเขาอีก
And that kind of understanding does not seem to be too difficult
ความเข้าใจเช่นนี้ไม่ได้ยากดักหนาเลย
You may need only a few seconds, 5, 8, and look at the other person, and you can see really there's a lot of suffering in him or in her.
เราเพียงแต่อาจจะใช้เวลาแค่สองสามวินาที5วินาทีหรือ8วินาทีเราก็สามารถที่จะเห็นมองเข้าไปในคนนั้น และเห็นความทุกข์ของเขามากมาย
So recognizing suffering, understanding suffering is the basic practice of Buddhism. The first noble truth.
เพราะฉะนั้นการตระหนักรู้ถึงความทุกข์การมองในความทุกข์และเข้าใจความทุกข์นั้นเป็นการฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานของอริยสัจข้อที่หนึ่ง
First we have to recognize the suffering in us and have compassion towards ourselves
แต่ประการแรกเราจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะตระหนักรู้ถึงความทุกข์ในตัวเราเองก่อนมีความเมตตากรุณาต่อตัวเราเอง
We should devote some time to get in touch with our own suffering and try to understand the nature and the causes of our suffering.
เราจะต้องอุทิศเวลาให้กับตัวเราเองเพื่อที่จะกลับมาตระหนักรู้และเข้าใจสาเหตุของความทุกข์ของเรา
It helps us to see the path.Of transformation and healing.
และนั่นจะช่วยให้เราได้เห็นหนทางแห่งการแปรเปลี่ยนและการเยียวยาความทุกข์ของเรา
And when we feel lighter, when we suffer less, we might look at the other person, recognize his or her suffering, and help that person to suffer less.
เมื่อเรารู้สึกเบาบางลงเรารู้สึกดีขึ้นเราอาจจะกลับไปช่วยคนคนนั้นเพื่อที่จะให้เขามีความทุกข์น้อยลงเช่นเดียวกัน
บุริสัตวะ The Bodhisattva Avalokita is known also as the Bodhisattva of great compassion and sometimes we call him the Bodhisattva of compassionate listening
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรก็ทราบกันด้วยในฐานะที่เป็นพระโพธิสัตว์แห่งมหากรุณาและเราทราบดีว่าท่านเป็นผู้สดับฟังด้วยความเมตตากรุณาอย่างใหญ่หลวง
Let us not think of the Bodhisattva as a god staying in the cloud The Bodhisattva Avalokita may be in our heart
ขอให้เราอย่าได้คิดว่าพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเป็นพระเจ้าที่อยู่บนเมฆอยู่บนสวงสวรรค์แต่จริงๆพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ในหัวใจของเรา
Let us ask ourselves the question whether we have the capacity to listen and to understand the suffering of that person
ขอให้เราลองถามตัวเราเองว่าเรามีความสามารถที่จะฟังและที่จะเข้าใจความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม
่ Can we understand the suffering of our father?
เราเข้าใจความทุกข์ของคุณพ่อของเราหรือเปล่า
Can we look deeply to see how and why our father suffer?
เรามองเข้าไปอย่างลึกซึ้งและรู้ไหมว่าคุณพ่อของเรามีความทุกข์อย่างไร
As a psychotherapist, your role is to look deeply into the suffering of your patient and find out the roots.
ในฐานะที่เป็นนักจิตบำบัดเรามีบทบาทที่จะมองเข้าไปอย่างลึกซึ้งในคนไข้ของเราและค้นหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยของเขา
If you don't see the suffering, if you don't understand the root of that suffering,You can help. You cannot help your patient. You cannot help him or her.
ถ้าเราไม่สามารถที่จะมองเข้าไปในคนไข้ของเราและไม่สามารถที่จะเข้าใจสาเหตุแห่งความทุกข์ของคนไข้ของเราเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนไข้ของเราได
้ That is why the basic practice of psychotherapists is to sit there and listen with compassion in order to understand. The suffering of the person who come for help.
พราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานของนักจิตบำบัดทั้งหลายก็คือการที่นั่งอยู่ตรงนั้นรับฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะได้เข้าใจความทุกข์ของคนไข้ของเราและหาวิธีช่วยคนไข้ของเรา
We have organized many retreats in Europe and in America for psychotherapists and we have discovered that many psychotherapists they suffer very deeply and they do not know how to handle and to understand their own suffering
เราได้มีการจัดงานภาวนาจิตวิทยาเชิงพุทธเพื่อนักจิตวิทยาและนักจิตบำบัดทั้งหลายในประเทศทางแถบยุโรปและอเมริกาเราได้ค้นพบว่านักจิตวิทยาจิตบำบัดทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์อย่างมหาศาลและไม่สามารถที่จะเข้าใจความทุกข์ของคนไข้ของเขาได
้ When you are full of suffering when you do not you are not able to listen and to understand your own suffering how can you listen and understandthe suffering of another person in order to help him or her
เมื่อตัวเราเองนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่สามารถรับฟังความทุกข์ของเราได้เราไม่สามารถเข้าใจความทุกข์ของเราและเราจะช่วยคนไข้ของเราให้ออกมาจากความทุกข์ได้อย่างไร
Many psychotherapists do not have good communication with their partnerwith their families because they don't understand their own suffering and the suffering of the people in their family and how they can really help other people whose suffering is very much the same kind of suffering
มีนักจิตวิทยาจิตบำบัดมากมายที่มาฝึกปฏิบัติแล้วค้นพบว่าเขาตัวเขาเองมีความทุกข์อย่างมากมายมีปัญหาในครอบครัวไม่สามารถสื่อสารกับคนที่เรารักในครอบครัวได้เมื่อตัวเขาเองมีปัญหาขนาดนี้แล้วเขาจะมีความสามารถที่จะสื่อสารและเข้าใจกับความทุกข์ของคนไข้ได้อย่างไรคนไข้เองก็มีความทุกข์ในประเภทเดียวกันกับนักจิตบำบัดเหล่านั้นด้วย
A good therapist is someone who is in good terms with himself, who can communicate well with himself or herself, and therefore he can establish communication with the people around him or her.
นักจิตบำบัดที่ดีก็คือผู้ที่สามารถจะสื่อสารได้อย่างดีกับตัวเองเข้าใจตนเองได้อย่างดีและเขาจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดีเช่นเดียวกัน
And that is why a psychotherapist have to practice listening to his or her own suffering and then after that listen to the suffering of the people who are close to him or to her and that will help restorecommunication
ดังนั้นคือเหตุผลที่นักจิตบำบัดจะต้องเริ่มฝึกที่จะสื่อสารรับฟังความทุกข์ของเราให้ได้ก่อนเราก็จะสามารถรับฟังความทุกข์ของคนที่เข้ามาหาเราและเราสามารถที่จะช่วยเขาให้ฟื้นคืนการสื่อสารกลับคืนมาใหม่ได
้ If we are in a difficult relationship if we cannot communicate with the other person. We should learn from the Buddha the practice of deep listening and the practice of loving speech.
ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำงานทางด้านนี้และมีความทุกข์ในการสื่อสารเราจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะกลับมารับฟังตัวเราเองอย่างลึกซึ้งและใช้วาจาแห่งรัก
The first thing you should do is to practice mindful breathing, mindful walking, so that we have the energy of mindfulness. And with that energy, we can go back to ourselves without fear. We'll be able to recognize and embrace the suffering and listen to our suffering without fear, because we are now equipped with the energy of mindfulness.
เมื่อเราฝึกการเดินอย่างมีสติตามลมหายใจอย่างมีสติเราจะมีความสามารถที่กลับไปดูแลความทุกข์อกรับความทุกข์ของเราได้โดยที่ไม่มีความกลัว
We have learned in this retreat that sitting meditation, walking meditation has two purposes.The first is to get in touch with the refreshing, healing, nourishing elements of life. And the second purpose is to recognize the suffering, embrace it, and help transform it.
เราได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิเดินสมาธิและทราบดีว่าการทำเช่นนั้นมีจุดประสงค์อยู่สองประการประการที่หนึ่งเพื่อการบำรุงหล่อเลี้ยงให้เรามีความสดชื่นและเยียวยาประการที่สองเพื่อให้เราตระหนักรู้ถึงความทุกข์อบรับความทุกข์และแปลเปลี่ยนความทุกข์นั้นได้ Other
people, they do not know the practice. That is why they have to consume in order to cover up their suffering. We, true practitioners, we don't do that. We don't try to cover up our suffering. Instead, we do mindful breathing, mindful walking, to have the energy of mindfulness.In order to come home, to meet our suffering, to listen to it, to embrace it dearly, in order to understand it.
ก่อนที่เราจะมาปฏิบัติธรรมเราอาจจะไม่รู้วิธีเราใช้การบริโภคกลบเกลื่อนความทุกข์ของเราเราวิ่งหนีความทุกข์ของเราแต่ในขณะนี้เรามีวิธีการปฏิบัติเราจะต้องเรียนรู้ตามลมหายใจอย่างมีสติเดินอย่างมีสติเพื่อที่จะกลับมาหาบ้านในใจของเรากลับมาดูแลความทุกข์ของเรากลับมาอบรับและเปลี่ยนแปลความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเอง
If we are a beginner in the practice, if our mindfulness is not strong enough to hold, to embrace our sufferingWe should go to a sangha because the sangha is made of many people who practice mindfulness, and we can rely on the collective energy of mindfulness of the whole sangha to embrace and to hold our suffering.
ถ้าเราเป็นผู้เพิ่งฝึกปฏิบัติใหม่ๆพลังแห่งสติของเราอาจจะยังอ่อนแอไม่แข็งแรงพอที่เราจะตระหนักรู้หรืออบรับความทุกข์ของเราได้เราจำเป็นที่จะต้องไปเข้าสังฆะไปหาผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรเพื่อที่จะเกื้อกูลพลังแห่งสติที่จะมีร่วมกันให้เรามีพลังเพียงพอที่จะตระหนักรู้และอบรับความทุกข์ของเราได้ดีขึ้น
you come and sit among other members of the Sangha, and you say, "Dear Sangha, here is the blocks of my suffering, my despair, my anger. Please help embrace it for me."
เราอาจจะเข้าไปที่สังฆะนั่งสมาธิร่วมกันแลกเปลี่ยนกับสังฆะสังฆะที่รักนี่คือก้อนความทุกข์ของฉันความกลัวความโกรธความท้อแท้ขอให้สังฆะได้โปรดช่วยโอบรับความทุกข์ของฉันด้วย
The Sangha can always produce a powerful collective energy of mindfulness strong enough powerful enough to help recognize and embrace your suffering
สังฆะนั้นมีพลังสะสมร่วมกันในการเจริญสติอย่างเข้มแข็งมากพลังนั้นจะมีเพียงพอที่จะให้เราสามารถตระหนักรู้และอบรับความทุกข์ของเราได้
When you throw a rock into the river no matter how small it is it will sink but if you have a boat you can keep many pounds of rock floating the sangha is like a boat it can help you not to sink into the river of suffering
เมื่อเราโยนก้อนหินก้อนหนึ่งลงไปในน้ําก้อนหินเหล่านั้นก็จะจมดิ่งลงไปอยู่ที่ก้นบึ้งของน้ํานั้นแต่เมื่อเราโยนก้อนหินถึงแม้จะเป็นหลายกิโลลงไปบนเรือที่อยู่บนน้ำนั้นก้อนหินก็จะไม่จมลงน้ำไปได้สังฆะก็เป็นดังเช่นเรือนั้นมีความสามารถที่จะอบรับตระหนักรู้ความทุกข์ของเราได้
That is why it's very beneficial advantageous to practice with the Sangha because the Sangha can provide usWith the collective energy of mindfulness, and that is why we take refuge in the sangha, sanghang, saranang, gacchami.
เพราะฉะนั้นการเข้าพึ่งสังฆะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะสังฆะสามารถที่จะทำให้เราฝึกปฏิบัติและหลุดออกมาจากความทุกข์ได้การเข้าพึ่งสังฆะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญดังที่เรากล่าวว่าสังฆังสรณังคัจฉามิ
And when you feel lighter when you feel enough transformation and healing you can go to the other person and help him help her
เมื่อเธอรู้สึกเบาบางลงเธอรู้สึกได้เปลี่ยนแปลพอสมควรเธอสามารถที่จะเข้าไปหาอีกฝ่ายหนึ่งและช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลด้วยเช่นเดียวกัน
You go to him, you go to her, and you use loving speech
เธอเข้าไปหาเขาและฝึกที่จะใช้วาจาแห่งความรัก
You say, my dear oneI know that you have suffered a lot in the last many years.
เธอกล่าวว่าที่รักฉันรู้ดีว่าเธอคงจะมีความทุกข์อย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
I was not very helpful. I did not know how to help you.
ฉันไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับเธอเลยฉันไม่รู้วิธีที่จะช่วยเหลือเธอ
In fact I have made the situation worse
แต่ในทางกลับกันฉันทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงมาก
I have reacted with bitterness and anger and that is why instead of helping you I have made the situation worseI am very sorry.
ฉันได้ตอบโต้ด้วยความทุกข์ด้วยความขมขื่นแทนที่ฉันจะช่วยเธอฉันกลับทำให้เธอยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นฉันขอโทษ
My dear it's not my intention to make you suffer it's my ignorance because I did not know how to practice and to handle the suffering in me that is why I could not help you
ที่รักฉันไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้เธอทุกข์เลยแต่เป็นเพราะความไม่รู้ความโง่เขลาในตัวฉันที่ฉันไม่รู้วิธีที่จะฝึกปฏิบัติดูแลความทุกข์ของฉันเองฉันจึงทำให้เธอต้องทุกข์ไปด้วย
I need your help You should help me to understand your suffering
ฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอฉันอยากให้เธอช่วยให้ฉันได้เข้าใจถึงความทุกข์ของเธอ
Please tell me about your difficulties, your suffering, so that I will understand and I would not react like I have done in the past.
ได้โปรดช่วยฉันบอกให้ฉันเข้าใจถึงความยากลำบากความทุกข์ของเธอเพื่อที่ฉันจะได้เข้าใจและฉันจะได้ไม่ต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบและทำให้ต้องให้เธอต้องเป็นทุกข์เหมือนกับที่ฉันทำผ่านมาในอดีต
It's not my intention to make you suffer, darling. It's my intention to help you. But if you don't help me to understand your suffering, your difficulties, who will help me? So please tell me.Everything in your heart.
ไม่ได้เป็นความตั้งใจของฉันเลยที่จะทำให้เธอเป็นทุกข์ฉันอยากจะช่วยเธอแต่ฉันไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจความทุกข์ของเธอได้เพียงพอได้โปรดเล่าถึงความทุกข์ของเธอให้ฉันฟังด้วยถ้าเธอไม่ช่วยให้ฉันเข้าใจความทุกข์ของเธอแล้วใครเล่าจะช่วยให้ฉันเข้าใจได้ได้โปรดเล่าให้ฉันฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีอยู่ในหัวใจของเธอ
If you are sincere, if there is truly compassion in your heart, you can very well use that kind of language called loving speech. And of course, when the other person hear that, his heart will open and that person will tell you what is in her heart, his heart.
ถ้าเธอมีความจริงใจเธอจะเกิดความเมตตากรุณาในหัวใจเธอจะสามารถพูดจาด้วยภาษาเช่นนั้นได้และแน่นอนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเปิดหัวใจและพร้อมที่จะบอกกับเธอในสิ่งที่เขามีอยู
่ And then you will have a chance to practiceLike the Bodhisattva Avalokita, you practice listening with compassion.
และเมื่อนั้นเธอก็จะมีโอกาสที่จะฝึกเป็นดังพระโพธิสัตว์อวลูกิเตศวรฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึ้งด้วยความกรุณา
In the circle of psychotherapy, they call it listening with empathy.
ในแวดวงของจิตบำบัดเราอาจจะเรียกการรับฟังแบบนี้ว่าฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ
Compassionate listening is a kind of listening that has the capacity to bring relief to the person, to the other person.
การฟังด้วยความกรุณาคือวิธีการฟังอันหนึ่งที่จะนำมาซึ่งการปลดปล่อยบรรเทาความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่ง
If you do not have compassion in your heart, you cannot listen well, and that is why you have to practice mindfulness of compassion during the whole time of listening.
ถ้าตัวเธอเองไม่มีความกรุณาในหัวใจเธอก็ไม่สามารถที่จะฝึกฟังได้ดีเช่นนี้ด และนั่นคือเหตุผลที่เธอจะต้องฝึกเจริญสติให้เกิดความกรุณาขึ้น
Why you listen to him or to her? You practice mindful breathing and you remember just one thing. I listen to him or to her like this with only one purpose. That is to help him, to help her a chance to empty his heart.
ในขณะที่เราฝึกฟังด้วยความกรุณาเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติและเธอจะระลึกได้ว่าจุดประสงค์ในการฟังครั้งนี้มีแค่ประการเดียวก็คือให้ผู้พูดได้มีโอกาสพูดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากหัวใจของเขา
It may be likely that up to now no one in the familyNo one in society has been able to listen to him or to her. And I may be the first one who can listen to him or to her. I am playing the role of the Bodhisattva of compassionate listening.
อาจจะเป็นไปได้ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีใครในครอบครัวหรือในสังคมได้นั่งรับฟังเขาเช่นนั้นแต่วันนี้ฉันเป็นคนคนหนึ่งที่จะรับฟังเขาด้วยความกรุณาด้วยความเข้าใจและฉันกำลังปฏิบัติอยู่ในฐานะพระโพธิสัตว์ซึ่งฟังด้วยความกรุณา
If you can maintain your compassion alive during the time of listening you will not get angry even if that person say thingsthat are not true. Even if that the person speech is full of accusation, blame, bitterness, wrong perceptions.
ถ้าเกิดว่าเธอฝึกฟังอย่างเมตตากรุณาเช่นนี้ตลอดช่วงของการฟังเธอจะไม่มีความโกรธถึงแม้ว่าผู้พูดจะพูดด้วยความคิดเห็นที่ผิดด้วยความเข้าใจที่ผิดด้วยการตำหนิติเตียนแต่เธอก็สามารถที่จะเข้าใจและรับฟังได้โดยไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ
The other person is full of suffering and that is why while speaking he might show a lot of bitterness anger blame wrong perceptions and if we are not well equipped with compassion that will touch off the seat of angerirritation in us and we lose our capacity of deep listening
อีกฝ่ายหนึ่งคงจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความขมขื่นความโกรธเกลียดเขาจึงมีความคิดเห็นที่ผิดความเข้าใจที่ผิดและกล่าววาจาเช่นนั้นถ้าเราไม่มีความกรุณาไม่มีพลังแห่งสติอย่างเพียงพอเราก็จะถูกกระทบด้วยความโกรธของเราและเราก็ไม่สามารถที่จะฟังได้ตลอดช่วง
That is why we have to practice mindfulness of compassion. We remind ourselves that listening like this, I have only one purpose: to give him, to give her a chance to empty his heart.
และนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องฝึกสติแห่งความกรุณาเพื่อที่จะใช้ในการฟังเช่นนี้และเพื่อเตือนเราว่าเรามีจุดประสงค์อย่างเดียวที่จะฟังในครั้งนี้คือปล่อยให้ผู้พูดได้พูดทุกอย่างออกมาจากหัวใจของเขา
Every time you hear something wrong a lot of when every time youRecognize wrong perceptions. You don't interrupt him or her, because if you did, he will lose his chance. You say, "Oh, poor fellow, he's full of wrong perceptions, wrong informations." But I will not interrupt him now. I should continue to listen.Tomorrow after tomorrow, I will have a chance to help him, to give, to provide him with some information to help him correct his perceptions but not now. Now only is only the time to listen.
เธออาจจะได้รับฟังความทุกข์ความขมขื่นความเข้าใจผิดมากมายเธอจะต้องกลับมาฝึกฟังอย่างมีสติด้วยความกรุณาและอาจจะกล่าวอยู่ในใจของเธอว่าน่าสงสารจังเลยเพราะว่าเธอมีความเข้าใจที่ผิดเช่นนี้เธอจึงได้มีความทุกข์มากมายแต่ว่าฉันจะไม่พูดอะไรออกไปในขณะนี้ฉันจะรออีก 2-3 วันหรือวันต่อๆไปเพื่อที่จะหยิบยื่นข้อมูลหรือความเป็นจริงบางประการเพื่อทำให้เขาเข้าใจถูกต้องมากขึ้น
and with that practice of mindfulness of compassion you'll be able to listen for 1 hour or more without interrupting the other person
และเมื่อเราฝึกสติแห่งความกรุณาเช่นนี้เราจะมีความสามารถที่จะนั่งฟังได้อย่างนานอาจจะเกิน1 ชั่วโมงด้วยซ้ำ
The fact is that if you can listen with compassion for 1 hour you give him or her a lot of relief
ความเป็นจริงก็คือเมื่อสามารถที่จะฟังด้วยความกรุณามากกว่า1 ชั่วโมงเช่นนี้เราสามารถที่จะปลดปล่อยความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างยิ่ง
And if you feel that it is a little bit too much for you, you cannot continue with compassion, you tell him, darling, may I ask that we will continue tomorrow and after tomorrow?
ถ้าเธอนั่งฟังเช่นนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามากเกินไปแล้วเธออาจจะกล่าวกับเขาว่าที่รักเราอาจจะพูดกันต่อฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้ดีไหมหรือวันต่อไป
We have organized so many retreats of mindfulness in Europe in America in the last 30 40 years and we have witnessed to a lot of transformation and reconciliationAmong those who attend the retreats,
เราได้มีการจัดงานภาวนาเจริญสติเช่นนี้เป็นเวลา 30-40 ปีในประเทศทางยุโรปและอเมริกาเราได้เห็นเป็นประจักษ์พยานถึงการเปลี่ยนแปลของผู้คนมากมายที่มีปัญหาในความสัมพันธ์เราได้ช่วยเขาฟื้นคืนความสัมพันธ์กลับคืนมาใหม่
During the first 5 days, people allow the seed of compassion and understanding in them to be watered by the Dharma talk, which is kind of Dharma rain. And that is why at the end of the 5th day, they can already begin the practice of compassionate listening
ในงานเหล่านั้นเขาจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังบรรยายธรรมซึ่งจะช่วยรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาแห่งความเข้าใจในหัวใจของเขาในช่วงท้ายของงานภาวนาเขาก็มีความสามารถที่จะฝึกฟังด้วยความกรุณา
and if the other person is in the retreat it will be easyBecause that person has been exposed to the Dharma rain and the seeds of understanding and compassion in him or in her have also been watered.
ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้มาเข้าร่วมงานภาวนาด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายมากเพราะบุคคลนั้นได้รับสายฝนแห่งธรรมรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาความเข้าใจการปฏิบัติที่จะรับฟังกันด้วยความกรุณานั้นก็จะง่ายขึ้นมาก
If the other person is not in the retreat and then we have the permission to use our portable phone to practice
ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ได้อยู่ในงานภาวนาด้วยเราก็ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์การสื่อสารเพื่อที่จะฝึกปฏิบัติ
Usually I say, ladies and gentlemen, you have up to midnight today in order to practice. Please use loving speech and deep listening in order to restore communication with the other person. And tomorrow you will report to us the outcome of the practice.
หลวงปู่ได้บอกตั้งแต่เมื่อวานที่ให้เราลองฝึกปฏิบัติมนต์คาถาการใช้ภาษาแห่งรักเช่นนั้นได้โปรดปฏิบัติตามนั้นและเราสามารถที่จะฝึกปฏิบัติต่อในการใช้วาจาแห่งรักเช่นนี้และการฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะได้มาแลกเปลี่ยนกับท่านในวันต่อไป
I still remember that retreat in northern Germany, Oldenburg. The next morning, four gentlemen came to me and reported that the night before they had used their portable telephone and they have talked to their father and they were able to reconcile with their fathers
หลวงปู่จำได้ว่าในการจัดงานภาวนาที่เมืองโอเดนเบิร์กประเทศเยอรมันท่านได้ให้ผู้เข้าร่วมฝึกเช่นนี้ในช่วงท้ายของงานภาวนาและมีสุภาพบุรุษ4ท่านรายงานให้ฟังว่าในคืนที่ผ่านมานั้นได้ใช้โทรศัพท์เพื่อโทรหาคุณพ่อและได้ใช้การฟังการใช้วาจาแห่งรักเพื่อฟื้นคืนความสัมพันธ์กลับคืนมาใหม
่ One gentleman told me dear Thai before that a few days beforeI could not imagine that I can talk to my father with that kind of language. I was so angry at him. I could never believe that I can talk to him gently like I did last night.
สุภาพบุรุษในงานภาวนานั้นมีผู้หนึ่งได้กล่าวรายงานกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่ที่รักในช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้ผมไม่คิดเลยว่าจะคุยกับคุณพ่อได้เหมือนกับที่คุยกับคุณพ่อเมื่อคืนนี้เวลาที่โทรศัพท์ไปสามารถที่จะพูดได้ด้วยความอ่อนโยนแต่เมื่อก่อนนี้จะมีความรู้สึกที่โกรธมากจนไม่สามารถที่จะคุยได
้ And it's so surprising because when my father hear me speaking to him like that his heart opened right away and he responded very well and we were able to reconcile just afterOne hour of conversation.
แล้วตัวฉันเองก็มีความประหลาดใจมากหลังจากที่ได้ฝึกใช้วาจาแห่งรักพูดผ่านโทรศัพท์กับคุณพ่อคุณพ่อก็ตอบรับได้อย่างดีงามและเราสามารถที่จะคืนดีกันใหม่ได้หลังจากที่เราคุยโทรศัพท์เช่นนั้นเป็นเวลา1ชั่วโมง
Many many people have made use of the practiceOf compassionate listening and loving speech in order to restore communication and to reconcile. And most of them in Europe, in America, are not Buddhist practitioners. They have come from Jewish background or Christian backgrounds.
นักปฏิบัติธรรมที่เข้ามาร่วมในงานภาวนาของเราได้ฝึกการใช้การรับฟังอย่างลึกซึ้งการใช้วาจาแห่งความรักเพื่อที่จะฟื้นคืนการสื่อสารและฟื้นคืนความสัมพันธ์กับคืนมาใหม่เขาฝึกได้สำเร็จเป็นอย่างดียิ่งทำให้เขาสามารถคืนดีกับคนที่เขารักและนักปฏิบัติธรรมเหล่านั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ชาวพุทธก็เป็นชาวคริสเตียนชาวยิว
And I believe that as Buddhist practitioners, we could do at least like these people, if not better.
และหลวงปู่เชื่อเป็นอย่างแน่ว่าพวกเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็คงจะทำเช่นนี้ได้หรือทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำ
Please, if If it is difficult, it has become difficult. The communication. Please try this practice. It works in many cases already. There is no reason why it will not work for us.
ถ้าเรามีความยากลำบากในการสื่อสารในการสัมพันธ์กับคนรักคนที่อยู่รอบข้างขอให้เราได้ลองใช้วิธีเหล่านี้และเรารู้ดีว่ามันได้ผลเพราะว่ามันเกิดผลกับคนมากมายมาแล้ว
Please practice a few hours, one day, 2 days. Go and speak to the pine tree out there and learn the language of loving kindness, and then finally use your telephone.
หลวงปู่ขอเชิญให้เราใช้เวลาที่เหลือวัน 2-3 วันนี้ได้ฝึกใช้วาจาแห่งรักเช่นนี้โดยให้เราออกไปพูดคุยกับต้นสนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ก่อนหลังจากที่เราฝึกได้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์โทรคุยด้วยภาษาแห่งรักกับคนที่เรารักได้
Shall we stand up and do some mindful movements before we continue?
ครูปู่ขอให้เรายืนขึ้นและฝึกกายบริหารอย่างมีสติก่อนที่เราจะสืบต่อนะคะ
Yesterday we spoke about the three kinds of consciousness, and the first one is vipaka, translated as maturation. The second, manana, translated as mentation. And the third, visnatya visaya, translated as perception of sense objects.
เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงวิญญาณ3ประเภทประเภทที่1คือวิปากาในภาษาอังกฤษว่า maturation หรือการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ประเภทที่2คือมานานาหรือ mentation ซึ่งหมายถึงขบวนการการคิดประเภทที่3คือวิชนาปฏิวาสายาคือการรับรู้ถึงสิ่งที่สัมผัสได
้ Another name of vipaka is store consciousness
คำอีกคำหนึ่งคำอีกคำหนึ่งของวิปากาคือคำว่า store consciousness หรือคลังวิญญาณ
I think the word store is easy to remember so let us call this consciousness store consciousness because it stores all information
หลวงปู่คิดว่าคำว่า store หรือ store consciousness นั้นเป็นคำที่จำได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เรียกว่าคลังวิญญาณหรือคลังหรือ store แทนคำว่าวิปากา
and the third consciousness is calledperception of sense objects, visnatya visaya, and it's easier to call it mind consciousness.
วิญญาณประเภทที่สามที่เรียกว่าการรับรู้ถึงสิ่งที่สัมผัสได้หรือในภาษาสันสกฤตเรียกวิชาปริวิสายาหลวงปู่คิดว่าเราอาจจะเรียกว่า mind consciousness หรือจิตรับรู
้ mind consciousness can collaborate with eyes consciousness ear consciousness nose consciousnessTongue consciousness and body consciousness.
จิตรับรู้นี้สามารถที่จะทำงานร่วมกันกับวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ข้างหลังได้ยินไหมคะ
Eyes, ear, nose, tongueBody and mind.
ตาหูลิ้นจมูกกายจิต
And there are times when mind consciousness operate together with one or more sense consciousness.
บางครั้งจิตรับรู้นี้ก็จะทำงานประสานร่วมกันกับวิญญาณของประสาทสัมผัสทั้งหลาย
and in that case we call it associative mind consciousness
ในกรณีเช่นนี้เราเรียกว่าเป็นจิตรับรู้ประเภทที่ประสานร่วมกัน
the Chinese isงูเกาอิทึก
หลวงปู่เขียนเป็นภาษาจีนค่ะ
and sometimes it functioned alone without collaboration with the other five sense consciousness
บางครั้งจิตรับรู้นั้นก็จะทำงานแยกเป็นโดดเดี่ยวโดยไม่มีการประสานร่วมกับวิญญาณทางประสาทสัมผัสทั้งหลาย
and in that case it's called independent mind consciousness
และในกรณีเช่นนั้นก็จะเรียกเป็นประเภทที่สองของจิตรับรู้ก็คือจิตรับรู้ที่ทำงานแยกเป็นอิสระ
and the Chinese name is ดอกเดาอิทึก
ในภาษาจีน
And when mind consciousness dwell in concentration, because in Buddhism there are many practices of concentration. Concentration on impermanence, concentration on no self, concentration on emptiness. There are many kind of concentration.And if mind consciousness enter into one of these form of concentration, we call it mind consciousness in samadhi.
บางครั้งจิตรับรู้ก็จะทำงานโดยที่เข้าสู่ภาวะที่มีสมาธิ
mind.
ซึ่งในการทำสมาธินั้นบางครั้งเราก็ทำสมาธิกับความเป็นอนิจจังหรือสมาธิกับความเป็นอนัตตาสมาธิกับความว่างในภาวะที่จิตรับรู้เข้าไปสู่การทำสมาธิเช่นนั้นเราก็เรียกเป็นประเภทที่สามว่า
เด่นตรงอิทึก
จิตรับยุจิตรับรู้ในภาวะแห่งสมาธิ
And when mind consciousness is not in concentration, which is the normal, the everyday mind consciousness, it's called mindfulness in dispersion. Tán vị ý thức dispersion.
ประเภทที่สี่ในจิตรับรู้ที่เราอาจจะมีอยู่ในชีวิตประจำวันที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเราเรียกว่าจิตรับรู้ในความสับสนในความกระจัดกระจาย
ตั้งวิอิทึกAnd there are cases when mindfulness is in the state of disorder.
และบางครั้งมันก็จะมีกรณีที่จิตรับรู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่เป็นปกติ
It does not operate normally anymore. It's called mind consciousness in psychosis.
ในภาวะเช่นนั้นจิตรับรู้ไม่สามารถที่ทำงานเป็นปกติได้อีกต่อไปเราเรียกว่าจิตรับรู้ใน
The Chinese is หลวงตรงอิทึก
ในสภาพจิตที่ป่วย
and moments and there are cases where my consciousness stop operating. There is no mind consciousness operating at all, and yet we are still alive.
แล้วก็ยังมีช่วงขณะที่จิตรับรู้นั้นหยุดการทำงานอย่างสิ้นเชิงไม่ได้ทำงานอะไรอีกต่อไปแต่ว่าเราก็ยังมีชีวิตอยู่ได
้ There is two concentration
เรามีสมาธิอยู่สองประเภท
called samapatti and where mind consciousness justStop functioning.
ที่เรียกว่าสมาปฏิซึ่งหมายถึงว่าจิตรับรู้นั้นหยุดการทำงาน
That is called Votabling. Ajita Samapati
ที่เรียกว่าอจิตตาสมาปฏิ
Let us read together the 16th verse.
หลวงปู่ขอให้เราอ่านบทที่16ค่ะ
There is some mistake here in English we have to correct.
มีข้อผิดพลาดในภาษาอังกฤษที่เราจะต้องแก้นะคะ
The mano vijnana functions alwaysexcept in the state of non-perception in the twofold samapatti let us correct let us cross the word samadhi because samadhi is a kind of samadhi already in the twofold
หลวงปู่ขอให้เติมในภาษาอังกฤษตรงที่
In sleep, and in fainting, where the mind stops. So let us cross the end in the no mind state. Cross end in the no mind state and at where the mind stops.So it should read like this. The mind consciousness functions always except in the state of non-perception, in the twofold samapatti, in sleep and fainting, where the mind stops. There is a realm of life called the realm of non-perception.There is light, but there is no perception, and yet life is possible.
หลวงปู่ขอแก้บทที่16นะคะที่ประโยคแรกได้กล่าวว่ามโนวิญญาณหรือจิตรับรู้นั้นมีหน้าที่อยู่เสมอคำว่ามโนวิญญาณภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า my consciousnessในประโยคถัดไปคือยกเว้นในภาวะที่ไม่มีการรับรู้และอยู่ในสมาธิสองประเภทในสมาธิสองทบนะคะใช้เติมคำว่า twofold ซึ่งเป็นสมาปฏิประโยคต่อคำต่อไปคืออยู่ในภาวะที่นอนหลับหรืออยู่ในภาวะที่เป็นลมหมดสติและเมื่อเปลี่ยนคำว่าอินเป็นคำว่าเวนนะคะและเมื่ออยู่ในภาวะที่ไม่มีจิตอีกต่อไปถึงแม้ว่าเราอยู่ในภาวะที่ไม่มีการรับรู้แต่ว่าชีวิตนั้นก็ยังดำเนินต่อไปได้
Yesterday we have said that when we drive a car, our mental consciousness, our mind may be absorbed in thinking, and does not pay attention to what is happening on the road. But our stored consciousness still continues.And we are able to drive properly and avoid accidents. And we don't have to use our mind consciousness. And that is the case when eyes consciousness collaborate directly with star consciousness without the help of mind consciousness.
เมื่อวานนี้หลวงปู่ได้กล่าวถึงกรณียกตัวอย่างเช่นการขับรถในขณะที่เราขับรถจิตใจของเราอาจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นวายไปหมดไม่ได้มีสมาธิตั้งใจอยู่กับการขับรถอยู่จริงๆแต่เราก็สามารถที่จะขับรถได้อย่างปลอดภัยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ในช่วงขณะนั้นก็คือการทำงานของคลังหรือคลังวิญญาณซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในการขับรถในขณะนั้นเมื่อเรามองดูอย่างละเอียดจะเห็นว่าวิญญาณของตาของเราจะสามารถทำงานร่วมกับคลังวิญญาณในขณะที่เราขับรถในภาวะเช่นนั้นโดยที่จิตรับรู้ไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น
And for a normal personmost of the time of the day, we are on automatic mode, and there is no intervention of mind consciousness.
จริงๆแล้วพวกเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในภาวะที่เป็นอัตโนมัติและไม่มีการเข้ามาร่วมปฏิบัติการของจิตรับรู้เลย
We might go to we might walk from the parking lot to our office automatically like that. We don't need the mind to intervene. We are on automatic mode
เราอาจจะเดินจากสำนักงานของเราไปที่ที่จอดรถด้วยในภาวะที่เป็นอัตโนมัติโดยที่จิตรับรู้นั้นไม่ได้ทำงานอะไรเลย
During the night when we sleep our mind consciousness may stop functioningOur mind consciousness is in a dream, and yet we can feel cold, and automatically store consciousness give the order to our hand to take the blanket and to cover our body, and that without.The intervention of mind consciousness. We are also in the automatic mode.
ในตอนกลางคืนจิตรับรู้นั้นอาจจะนอนหลับอยู่หรือฝันอยู่โดยที่ไม่ได้ทำงานเรานอนหลับอยู่และเมื่อเรานอนหลับเราอาจจะมีความรู้สึกหนาว โดยอัตโนมัติเราจะยื่นมือไปหยิบผ้าห่มมาห่มให้กับตัวเราในช่วงขณะนั้นก็คือการปฏิบัติการของคันวิญญาณหรือตัวสตอร์นี่เองโดยที่เราเองก็อยู่ในภาวะที่เป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกัน
and stalkerness has learned to do everything by itself like a brushing our teetheating. You don't need mind consciousness. We just allow ourselves to be on automatic mode.
ทางวิญญาณของเราได้เรียนรู้วิธีที่จะทำสิ่งต่างๆมากมายตัวอย่างเช่นแปลงฟันทานอาหารเราทำสิ่งเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้มีจิตรับรู้เข้ามาร่วมหรือกระทำได้เลย
We eatBut we do not know that we are eating. We drink, but we are not aware that we are drinking. We walk, but we are not aware that we are walking. There is no mindfulness. There is no mind consciousness.
เรารับประทานอาหารแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังรับประทานอาหารเราเดินเราไม่รู้ว่าเรากำลังเดินเราไม่ได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราไม่ได้มีสติอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้มีจิตรับรู้ที่ร่วมกระทำอยู
่ To practice Buddhism means to make use of mind consciousness in order to be aware of what is going on in the present moment. When you walk, we know we are walking. When you eat, we know we are eating. And that will provoke a change in our way of life
การฝึกปฏิบัติในทางพุทธศาสนาก็คือการฝึกที่จะให้จิตรับรู้โดยการเจริญสติตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เวลาที่เราเดินเรารู้ว่าเรากำลังเดินเวลาที่เราทานอาหารเรารู้ว่าเรากำลังทานอาหารและสิ่งนี้ก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา
and using the energy of mindfulness and concentrationWe will take over and learn to make a better decision and to acquire more freedom.
การใช้พลังแห่งสติและพลังแห่งสมาธิจะช่วยทำให้เราเรียนรู้วิธีการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์และจะทำให้เรามีความเป็นอิสระมากขึ้น
Otherwise everything will be decided down there on the metabolic level. We don't really have any free will, good freedom
ถ้าเราไม่ฝึกเช่นนั้นการตัดสินใจการกระทำต่างๆก็จะถูกเคลื่อนไปอย่างอัตโนมัติในระดับคลังของเราในระดับพื้นล่างของจิตวิญญาณของเรา
So in Buddhism free will freedom is possible thanks to the energy of mindfulness concentration and insight that is generated without practice
เมื่อเราปล่อยให้ถูกเคลื่อนด้วยคลังวิญญาณเหล่านั้นเราจริงๆก็ไม่ได้มีอิสระในการตัดสินใจแต่ในทางพุทธศาสนาเราสามารถที่จะมีอิสระในการตัดสินใจและเลือกได้ด้วยวิถีของการปฏิบัติที่มีการเจริญสติสมาธิและปัญญา
And the conclusion is very clear that withoutMindfulness, concentration, and insight. There is no freedom at all, and we are always on automatics.
ในคำสอนพุทธศาสนานั้นชัดเจนมากถ้าเราไม่มีสติสมาธิและปัญญาเราก็จะไม่มีความอิสระเลยชีวิตของเราก็จะดำเนินไปอย่างอัตโนมัติอยู่เสมอ
In stored consciousness, which is sometimes whole the totality of the seeds. There are many kinds of seeds, good ones, bad ones, and neutral ones.
ในครั้งวิญญาณนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสะสมเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นมีทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ไม่ดีและที่เป็นกลาง
We have a seed of understanding a seed of wisdom in our stored consciousnessThat is supposed to be the Buddha nature in every one of us.
เรามีเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจหรือปัญญาซึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะที่ทำให้เราตื่นรู้และพวกเรามีเมล็ดพันธุ์นั้นอยู่ในตัวเราทุกคน
Together with the seed of understandinginside, we have the seed of compassion, which is also a wholesome seed.
นอกจากเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจหรือปัญญานี้เราก็ยังมีเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาซึ่งถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นกุศล
andIn the list of mental formations here, elephant, wholesome mental formations are listed. Page number one and page number two.
ในเอกสารเรื่องจิตปรุงแต่ง51ประเภทนี้ในหน้าที่1และหน้าที่2เราจะเห็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นกุศล11ประการหรือที่เป็นประโยชน์11ประการ
Faith, inner shame, shame before others, absence of craving, absence of hate, absence of ignorance, which is wisdom. Absence of hate means karuna.
เรามีเมล็ดพันธุ์ตัวอย่างเช่นศรัทธาความละอายแก่ใจความละอายต่อผู้อื่นความไม่โลภความไม่โกรธเกลียดความไม่หลง
diligence tranquility it means peace vigilance equanimity it means non discrimination non harming non violence
และเมล็ดพันธุ์ความขยันหมั่นเพียรความสงบสบายความไม่ประมาทความไม่แบ่งแยกการไม่ทำร้ายเบียดเบียน
And to continue the work of other teachers I have added a number of wholesome mental formations non-fear absence of anxiety stability compassionjoy, humility, happiness, fearlessness, freedom.
และยังมีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นกุศลที่เพิ่มเติมโดยพระอาจารย์ท่านต่างๆเช่นความไม่กลัวความไม่โศกเศร้าความมั่นคงหนักแน่นความรักความปรารถนาดีความสงสารปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นมีสุขความอ่อนน้อมถ่อมตนความสุขความไม่ร้อนรนความเป็นอิสระ
Feverlessness is the absence of burning of fever the state of cooling down
ความไม่ร้อนรนก็คือการที่เราไม่มีฟีเวอร์อีกต่อไปไม่มีไข้อีกต่อไปอยู่ในสภาวะที่เรามีความสงบ
And to meditate is also to recognize the presence of all these good things down there in our consciousness, and to be able to recognize them every time they manifest.
การฝึกปฏิบัติของเราในการทำสมาธิก็เพื่อที่จะตระหนักรู้ถึงเมล็ดพันธุ์ที่เป็นกุศลเหล่านี้ที่อยู่ในคลังวิญญาณของเราและหาวิธีที่จะเชื้อเชิญให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ได้ปรากฏขึ้น
In fact, the practice consists in usingmind consciousness in order to touch off these good things down there so to help them to manifest on the upper level of our consciousness.
จริงๆแล้วการปฏิบัติก็คือเราใช้ตัวจิตรับรู้นี้ฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะไปสัมผัสกับเมล็ดพันธุ์อันเป็นกุศลเหล่านี้และทำให้เขาสามารถปรากฏขึ้นเบ่งบานอยู่บนใจของเราได้
When you come to a retreat like this, you allow these good seeds to have a chance to come up.
ตัวอย่างเช่นเวลาที่เรามาร่วมงานภาวนาเช่นนี้เราได้ให้โอกาสกับเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้น
When you practice walking meditation, you touch the seed of joy and peace in you and help them to manifest.
เมื่อเราฝึกเดินในวิถีแห่งสติเราสัมผัสกับความสงบกับเมล็ดพันธุ์แห่งความเบิกบานและนำความสงบและเบิกบานปรากฏขึ้นในใจเรา
When you listen to a Dharma talk, you allow the seed of compassion, understanding in you to be watered so that they can manifest on your mind consciousness.
เมื่อเรานั่งฟังการบรรยายธรรมเราปล่อยให้เมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาแห่งความเข้าใจได้รับการรดน้ำเพื่อจะให้ความกรุณาและความเข้าใจนั้นได้ปรากฏขึ้นบนจิตรับรู้ของเรา
And we know that besides the wholesome mental formations there are other mental formations are not wholesome like craving hate ignorance arrogance doubtAnd wrong view. Second page.
เราทราบดีว่านอกจากที่เมล็ดพันธุ์แห่งการกุศลแล้วเรายังมีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นอกุศลที่ไม่เป็นประโยชน์ตัวอย่างเช่นความอยากความเกลียดความหลงความถือตัวความลังเลสงสัยและความคิดเห็นที่ผิดที่อยู่ในหน้าที่สอง
So based on this unwholesome, basic unwholesome seeds down here, spring up a consciousness called mentation, manana.
เมล็ดพันธุ์ที่ไม่เป็นกุศลที่อยู่ในคลังวิญญาณนั้นอาจจะเบ่งบานขึ้นมาอยู่บนระดับของมานานาหรือที่เราเรียกว่ามนัส
There is a unwholesome seed called wrong view
เรามีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เป็นประโยชน์ที่เรียกว่าความคิดเห็นผิด
There is no separate self and yet there is a belief that isA separate self that is a wrong view.
ตัวอย่างเช่นเราไม่มีอัตตาตัวตนที่แยกออกมาแต่เราคิดว่าเรามีตัวตนที่แยกออกมานั่นก็คือความคิดเห็นผิดประเภทหนึ่ง
It's like to believe that a lotus flower can exist without the sunshine, the cloud, and the mud.
เช่นเดียวกันกับดอกบัวนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้ถ้าปราศจากแสงตะวันหรือโคลนตม
So that is a kind of ignorance, that kind of confusion, that kind of wrong view that gave rise to a kind of intuition, a kind of wrong understanding called manana mentation.
การมีความคิดเห็นผิดเช่นนี้ทำให้เรามีขบวนการการคิดที่ผิดซึ่งอยู่ในชั้นที่สองของวิญญาณนั้น
Based on the seeds down here of vipaka manana mentation is born and manana turn to embrace vipaka and consider vipaka as the object of attachment
เมล็ดพันธุ์ที่ไม่เป็นกุศลหรือกิเลสเหล่านั้นได้อยู่ในชั้นของวิปากาหรือคลังวิญญาณได้ผุดขึ้นอยู่ในชั้นของมนัสซึ่งเป็นขบวนการการคิดหลังจากนั้นตัวกิเลสเหล่านี้ก็กลับลงไปยึดอยู่กับคลังวิญญาณในเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเช่นเดียวกัน
It's like a vine that grow up and one vine would turn around and embrace the trunk the very trunk of the plant.
หลวงปู่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพพจน์ว่าวิธีการทำงานของเมล็ดพันธุ์ที่ติดยึดกับชั้นมานัสนี้เหมือนกับต้นไม้เถาวัลย์ที่เครือเถาวัลย์นั้นจะค่อยๆเลื้อยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้วก็กลับเกาะกิ่งลงมาย้อนกลับลงมายึดและพันรอบๆอยู่กับก้านของตัวเองลำต้นของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
Let us read together the fifth the fifth verse of Trimshika
ดูบทที่ 5
The second line depending on itAnd having it as an object is the consciousness named manas, its nature being mentation.
ขอให้ดูบทที่ 5 ในภาษาอังกฤษประโยคที่ 2 นะคะเอื้ออิงและขึ้นอยู่กับมันและจับมันเหมือนกับเป็นสิ่งของที่สิ่งที่เรายึดติดนี่คือวิญญาณที่เรียกว่ามานัสธรรมชาติของมันก็คือขบวนการคิดที่ยึดติดอยู
่ Depending on it means manana arise from vipaka from store consciousness
คำแรกที่กล่าวว่าการขึ้นอยู่กับมันหรือเอื้ออิงอยู่กับมันนั้นก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาจากชั้นของคลังวิญญาณวิปากาเลื้อยขึ้นไปสู่ชั้นของมนัส
And having it as an object it means that born from store and it turn to embrace store as the object is of its attachment
ในคำที่สองที่กล่าวว่าและจับคว้ามันไว้เป็นดังสิ่งที่ยึดมั่นยึดติดไว้ก็หมายถึงจากมนัสเองได้เลื้อยลงสู่คลังวิญญาณและยึดจับคลังวิญญาณนั้นเป็นดังสิ่งที่ยึดมั่นไว
้ and mananas that is a mentation its name is mentation or manas and this is the second consciousness described in the Trimshika.
คำว่ามานัสหรือบางครั้งมีความหมายมีอีกคำว่า mentation ที่แปลว่าขบวนการคิดนี่คือธรรมชาติของมานัสที่อธิบายอยู่ในเรื่องของวิญญาณว่า
Let us read together the six verse.
ขอให้เราอ่านร่วมกันในบทที่6
Manas is always conjoined with the four afflictions. We should cross the word affliction and replace by the word passions. Manas is always conjoined with the four passions. We cross the word affliction and obstructed. We add the word veiled.
ในบทที่6หลวงปู่ขอให้เราเปลี่ยนคำว่า affliction ที่แปลว่ากิเลสนะคะในบรรทัดที่2เป็นคำว่า passion ที่หมายถึงการความเสน่หา
It's like a moon hidden by a cloud.So the four passions, self-view, self-confusion, self-pride, and self-love make manas put manas in a situation not to see things clearly.
หลวงปู่ได้กล่าวว่าเปลี่ยนเป็น compassion หรือความเสน่หาหลงไหลนั้นเพราะมานัสนั้นมักจะเชื่อมโยงประสานกับความเสน่หาหลงไหล4ประการเหล่านี้ความเสน่หาหลงไหลนี้ก็เหมือนกับม่านที่บังตาเราเหมือนกับเวลาที่เมฆเคลื่อนมาบังพระจันทร์ในความเสน่หาทั้ง4ประการคืออยู่ในบรรทัดสุดท้ายที่หมายถึงการมีความเห็นของตัวตนมีความสับสนของตัวตนมีความหยิ่งทะนงของตัวตนและมีความรักของตัวตน
Manas is always conjoined with the four passions well but indeterminate known as self-view self-confusion self-pride and self-love
หลวงปู่อ่านบทที่6คืนใหม่นะคะเราเปลี่ยนคำว่า obstruct เป็นคำว่า veil ที่แปลว่าเหมือนกับม่านบังตาเริ่มต้นตั้งแต่ประโยคแรกคือมนัสจะมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์อยู่เสมอกับความเสน่หาหลงลืม4ประการซึ่งมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับม่านบังตาและไม่ตัดสินว่าเป็นไปในทางประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ซึ่งรู้จักได้ด้วยสี่ประการนี้คือความการมองเห็นตัวตนการสับสนของตัวตนความหยิ่งทะนงของตัวตนและความรักของตัวตน
The word indeterminate here means that it is neither good or evil. Its nature is organic.Mud can be transformed into lotus, or lotus can be transformed into mud again. That is why it's called indeterminate.
คำว่า indeterminate ในประโยคที่สองนะคะหมายถึงว่าไม่เป็นไปในทางใดทางหนึ่งคือไม่ได้เป็นข้อที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อที่ร้ายเหมือนกับคำอธิบายที่กล่าวถึงว่าดอกบัวสามารถที่จะกลายมาเป็นโคลนตมได้และโคลนตมก็สามารถที่จะกลายเป็นดอกบัวได
้ If meditation if manas is based on store to operate and then mind consciousness also is based on manas in order to operate
ถ้าเกิดว่ามนัสนี้ขึ้นอยู่กับตัวคลังวิญญาณในการทำงานของเขาตัวจิตรับรู้เองก็จะขึ้นอยู่กับมนัสในการทำงานของเขาเช่นเดียวกัน
Store consciousness become a victim of manana of manas
ในภาวะเช่นนั้นคลังวิญญาณก็กลายเป็นเหยื่อของมนัส
มนานา bend down and embrace one part of store consciousness and consider it as its object, its belonging.
มานัสนั้นเหมือนกับโค้งตัวลงเองแล้วยึดเกาะจับส่วนหนึ่งของคลังวิญญาณและทักเอาว่าคลังวิญญาณส่วนนั้นคือของฉันเป็นของฉัน
And that is why Vipaka store consciousness has another name called Adana. It means appropriation.
และนั่นก็คือเหตุผลที่วิปากามีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าอาดานะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า appropriation การถูกจัดสรรจัดตั้ง
จับเกทึกจับเกท so we usually call manana as the lover because it is attached to store it embrace one part of store and consider it to be its beloved self
เพราะฉะนั้นบางครั้งเราเรียกเจ้าตัวมนัสนี้ว่านักรักเพราะว่าเขาเข้าไปโอบรัดโอบกอดส่วนหนึ่งของคลังวิญญาณและคิดว่าส่วนนั้นก็คือตัวที่เขารักและเป็นความรักของเขาเอง
And Manas believe that there is a self and that is why Manas is characterized by the four passions namely self view self confusion self pride and self love and all kind of complexes like the superiority complex the inferiority complex and the equality complex come from mananas manana
ตัวมนัสนั้นมีธรรมชาติแห่งความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นลักษณะของมนัสจึงได้มีเป็นละ4ลักษณะที่กล่าวในบทที่6คือความเห็นแห่งตัวตนความสับสนแห่งตัวตนความหยิ่งทะนงแห่งตัวตนความรักแห่งตัวตนนอกจากนั้นในเรื่องของปมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปมด้อยปมเด่นหรือปมแห่งความเท่าเทียมกันก็เกิดขึ้นมาจากชั้นมนัสนี้ด้วย
There is a tendency in us to seek pleasure
พวกเรามีแนวโน้มอยู่เสมอที่จะแสวงหาความเพลิดเพลินอารมณ์
And that is the first function of manas, seeking pleasure.
และนี่คือหน้าที่ประการแรกของมนัสก็คือการแสวงหาความเพลิดเพลิน
And there is also a tendency to run away.From suffering, and that is manas.
แนวโน้มข้อที่สองของมนัสก็คือวิ่งหนีความทุกข
์ The third characteristic of manas is to ignore, not aware of the danger in pleasure seeking, ignoring danger.
ลักษณะที่3ของมนัสก็คือละเลยเพิกเฉยต่อพยานอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นไม่สามารถเห็นได้ถึงความอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้า
It ignore the dangers of pleasure seeking
อันตรายนั้นก็คืออันตรายในการแสวงหาความเพลิดเพลิน
And that is why mind consciousness has to help to help him.
และนั่นก็คือเหตุผลที่จิตรับรู้ต้องเข้ามาช่วยมานัด
When the fish see the bite, a bite that is so appealing, and the fish has the tendency to bite, and the fish does not know that hidden in the bait there is a hook, and if the fish bite, and then it will be hooked up by the fishman.
ตัวอย่างเช่นเวลาที่ปลาอยู่ในน้ำอยู่ในแม่น้ำนั้นเมื่อเขาเห็นเหยื่อล่อเขาก็มีแนวโน้มที่จะกินเหยื่อล่อนั้นถ้าเกิดว่าคนที่จับปลาใส่เหยื่อล่อปลอมปลานั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้แล้วเขาก็จะมีแนวโน้มปลาก็จะมีแนวที่ถูกยึดไปกับเหยื่อล่อนั้น
So Manas is always seeking pleasure but she ignore that there areA lot of dangers in pleasure seeking, and that is why the destruction of the body and the mind become possible because there is no awareness that the dangers are always there.
มนัสวิญญาณในระดับมนัสนี้มีลักษณะประการแรกคือพยายามแสวงหาความเพลิดเพลินอารมณ์ทางรูปรสกลิ่นเสียงอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันก็จะละเลยเพิกเฉยทำเป็นไม่รู้เกี่ยวกับความอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการแสวงหาเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้น
objects of desire like drugs alcohol sex can bring about pleasant feelingsBut there is a lot of dangers in them, and Manas is not able to see these dangers hidden in the objects of craving.
ตัวอย่างเช่นมานัสนั้นมักจะแสวงหาความเพลิดเพลินอยู่เสมอเพราะว่าละเลยต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นการใช้ยาเสพติดการดื่มแอลกอฮอล์สิ่งต่างๆเหล่านี้นำความบันเทิงใจเพลิดเพลินอารมณ์มาให้เราแต่ตัวมานัสนี่เองที่ทำให้เราไม่สามารถเห็นถึงสิ่งที่เป็นอันตรายจากการเสพสิ่งเหล่านั้นได้เราจึงสืบเนื่องเสพสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอ
Mind consciousness thanks to the practice ofMindfulness and concentration is capable of seeing these dangers. That is why it has to transmit, it has to download that kind of wisdom to Manas in order for Manas not to be indulged in that kind of pleasure seeking. That will bring about a lot of destructions of the body and the mind.
แต่ในวิญญาณในระดับของจิตรับรู้นั้นสามารถที่จะฝึกสติเจริญสมาธิและมีความเข้าใจตระหนักรู้ถึงความอันตรายที่จะเกิดจากการแสวงหาเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านั้นตัวจิตรับรู้นั้นจึงส่งข้อมูลลงมาให้กับวิญญาณในระดับมนัสเพื่อให้มนัสรู้ถึงสิ่งอันตรายเหล่านี้เพื่อที่จะหยุดการแสวงหาความเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นอันตรายเหล่านั้นได
้ And the fourth characteristic of manas is that it ignore the la bienveillance ignoring the goodness of suffering. Of suffering.
ลักษณะที่4ของมนัสวิญญาณระดับมนัสนี้ก็คือมักจะละเลยถึงข้อดีของความทุกข์
Because manas, the natural tendency of manas is to avoid and running away from suffering. That is why manas does not know that suffering has a role in making happiness. The mud can be very useful to make lotus flower, and that is ignored totally.By manas.
เพราะว่าในลักษณะที่สองของมนัสคือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์อยู่เสมอดังนั้นมนัสจึงมีลักษณะในข้อที่สี่ที่ละเลยข้อดีของความทุกข์อยู่เสมอไม่สามารถจะหนักรู้ได้ว่าโคลนตมนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่จะให้เกิดเป็นดอกบัวได้ความทุกข์สามารถที่จะนำมาสู่ความสุขได้
Mind consciousness by the practice of meditation, mindfulness and concentration is capable of seeing that the understanding of suffering is very important. We can learn a lot from suffering, and that is why mindfulness, mind consciousness has to transmit that kind of wisdom to manas.
วิญญาณในระดับจิตรับรู้นั้นสามารถที่จะมองอย่างลึกซึ้งและเรียนรู้ได้ว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่งดงามที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจและความสุขปัญญาเช่นนี้จิตรับรู้จึงได้ส่งต่อข้อมูลและปัญญานี้ให้กับมานะ
And because mind consciousness practices looking deeply, practices meditation. That is why it always channel the kind of insight into stored consciousness, transform the afflictions, especially the four basic afflictions that have been mentioned, in order to favorize a transformation of manas.
และเนื่องด้วยวิญญาณระดับของจิตรับรู้นั้นสามารถที่จะฝึกการมองอย่างลึกซึ้งฝึกสมาธิฝึกสติเขาจึงสามารถที่จะส่งข้อมูลแห่งปัญญาเหล่านั้นให้กับคลังวิญญาณเพื่อให้เมล็ดพันธุ์แห่งความเสน่หาหลงไหลที่มนัสยึดอยู่นั้น4ประเภทได้รับการแปลเปลี่ยนเมื่อเมล็ดพันธุ์4ประเภทนั้นได้รับการแปลเปลี่ยนก็จะทำให้มนัสได้รับการแปลเปลี่ยนไปด้วย
So by downloading the insight into stored consciousness mind consciousness helprealize a kind of transformation down here, and that is called transformation at the base.
และด้วยวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลและปัญญาที่มีอยู่ในระดับวิญญาณของจิตรับรู้ลงสู่ระดับคลังวิญญาณนั้นทำให้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นกิเลสหรือเสน่หาฤทธิ์อันนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลและเมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลแล้วเราจึงเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลขั้นรากฐาน
The transformation not only take place in the level of mind consciousness but it also take place at the base and that is why Ashraya Paravritti transformation at the base is what happened in stored consciousness
เพราะฉะนั้นการแปลเปลี่ยนเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะระดับที่อยู่บนจิตรับรู้เท่านั้นจิตรับรู้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลปัญญาเหล่านั้นให้กับคลังวิญญาณและเกิดการแปลเปลี่ยนที่ขั้นรากฐานได้
And when transformation take place, manana manas become a kind of wisdom. I call the wisdom of non-discrimination, the wisdom of equanimity.
และเมื่อเกิดการแปลเปลี่ยนในระดับคลังวิญญาณแล้วชั้นของวิญญาณของมานัสนั้นก็จะกลายเป็นปัญญาปัญญานั้นก็คือปัญญาแห่งการไร้การแบ่งแยกหรือปัญญาแห่งอุเบกขา
and the person is free from the three kinds of complexes of inferiority complex of superiority and complex of equality and she become a free person
และบุคคลนั้นก็จะเป็นอิสระจากปมทั้งสามที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นปมเด่นปมด้อยปมแห่งความเท่าเทียมและเขาก็จะกลายเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความอิสระเป็นอย่างยิ่ง
and the mud is transformed into a lotus flower wrong view becomewisdom
และโคลนตมเหล่านั้นก็จะกลายเป็นดอกบัวความคิดเห็นที่ผิดต่างๆก็จะกลายเป็นปัญญาที่รู้แจ้ง
Please remember that the practice of deep listening and loving speech is the content the object of the fourthmindfulness trainings
ขอให้เราระลึกไว้ว่าการฝึกปฏิบัติการรับฟังอย่างลึกซึ้งและการใช้วาจาแห่งรักนั้นก็คือเนื้อหาที่อยู่ในข้อฝึกลมสติข้อที่4
it is with the practice of the fourth mindfulness training loving speech and deep listening that we can restore communicationand bring about reconciliation and happiness
เพราะว่าเราฝึกปฏิบัติตามข้อฝึกสติข้อที่4หรือศีลข้อที่4นี้ด้วยการรับฟังอย่างลึกซึ้งและใช้วาจาแห่งรักเราจึงสามารถมีการสื่อสารและฟื้นคืนความสัมพันธ์กลับมาใหม่ได้
We shall continue tomorrow
เดี๋ยวเราจะสืบต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ